Νομίζω ότι η εκπομπή είναι ανόητη, τρελή και δεν έχει καμία λυτρωτική κοινωνική αξία. Εκτός από μία ώρα απόδρασης. Αυτό είχε πει κάποτε για τη δική του εκπομπή ο Τζέρι Σπρίγκερ, ο διάσημος παρουσιαστής, κυρίες και κύριοι, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ώρες, σε ηλικία 79 ετών. Είμαι σίγουρη πως τον έχετε ακούσει, τον έχετε παρακολουθήσει είτε μέσα από δορυφορικά δίκτυα και γενικότερα μέσα από την παγκοσμιοποίηση της ειδησιογραφίας. Και ο Τζέρι Σπρίγκερ λοιπόν ήταν ένας από τους παρουσιαστές που είχε κάνει σχολή, γιατί το talk show που παρουσίαζε ήταν γνωστό για τις οργισμένες λογομαχίες και τις έντονες αντιπαραθέσεις απλών πολιτών. Είχε πει λοιπόν, μεταξύ άλλων, δεν υπάρχει ποτέ κάτι στην εκπομπή μας που να μην έχει μπει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στην Αμερική. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι άνθρωποι στην εκπομπή μου δεν είναι διάσημοι. Έτσι, τιμή Σένεκεν είναι αυτή η αναφορά στο Τζέρι Σπρίγκερ. Σε όλες τις δημοσιογραφικές σχολές διδασκόταν και παρουσιαζόταν μαζί με τον άλλο αποβιώσαντα, τον Λάρι Κίνγκ. Θα μου πείτε Αμερικανική σχολή δημοσιογραφίας, αλλά αυτό με την ώρα απόδρασης έτσι κάτι μου έκανε και για τη δική μας ώρα. When you're sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend, just remember that death is not the end.
the end, not the end. Just remember that death is not the end.
Και νομίζω ότι καταλληλότερο τραγούδι, τουλάχιστον για τον αποβιώσαντα λοιπόν Jerry Springer και για όποια απώλεια μπορεί κανείς να βιώσει, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε, γιατί ο θάνατος δεν είναι το τέλος, όπως μας τραγούδησε μόλις ο Nick Cave. Καλησπέρα σε όλους. Με πολύ αισιόδοξο τρόπο, ωστόσο, εμείς έχουμε σκοπό να ξεκινήσουμε και να το πάμε και σήμερα και μέχρι το τέλος της εκπομπής, της τωρινής, της σημερινής, που είναι σήμερα 5η 27 Απριλίου. Μένουμε πρώτος στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, έτσι να μην ξεχνιόμαστε να τα λέμε και αυτά. Και το λέω το αισιόδοξο γιατί και τα θέματά μας έχουν ένα ενδιαφέρον και γενικότερα η διάθεσή μας επίσης πολύ πολύ έτσι κοντά σε αυτό που θα θέλαμε να έχουμε μεταξύ μας, δηλαδή με εσάς τους ακροατές. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Στο airteco.gr επίσης μπορείτε να μας ακούτε από το airteco και όχι μόνο τις εκπομπές που γίνονται αυτή την ώρα με απευθείας μετάδοση, αλλά και καταπέτηση. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ ελληνικούς όρους, δηλαδή με συγχωρείτε κιόλας. Καταπέτηση λοιπόν, σύμφωνα με το πότε θέλετε να ακούσετε κάποια εκπομπή που έχει περάσει. Και με την ημερομηνία και το όνομά της μπορείτε να τη βρείτε σε αυτήν την πλατφόρμα. Αυτή την πλατφόρμα που γενικά ανανεώνεται συνεχώς και είναι και πολύ ενδιαφέρουσα έτσι από άποψη ραδιο-ιντερνετική. Λοιπόν, 27 Απριλίου σήμερα, ουσιαστικά σήμερα είχαμε την, πώς να το πω, την ανάληψη για πρώτη φορά της διακυβέρνησης της χώρας από το Χαρίλαο Τρικούπη. Σήμερα είχαμε και το έτος 1894 έναν ισχυρότατο σεισμό 7 ρίχτερ στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, εκεί ήταν το επίκεντρο, και εκτός από 255 συνανθρώπους μας που βρήκαν το θάνατο, τότε εκδηλώθηκε, κυρίες και κύριοι, ένα τσουνάμι, παλιρροϊκό κύμα ύψους 3 μέτρων, που εισχώρησε μάλιστα ένα χιλιόμετρο μέσα στην ξηρά το έτος, ξαναλέω, 1894. Και αυτό δεν το λέω τυχαία, διότι στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Συνολάκης, ο καθηγητής, ο ακαδημαϊκός, που είναι ο καθηγητής φυσικών καταστροφών. Κύριε καθηγητά, πρώτα απ' όλα καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να είμαι εδώ και να συζητήσω μαζί σας. Μεγάλη μου τιμή.
Θα σας θυμίσω, μάλλον δεν θα το θυμηθείτε εσείς, γιατί ο δημοσιογράφος πάντα θυμάται τις πολύ καλές ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, εσείς δεν μπορεί να το θυμάστε. Είχαμε λοιπόν καταφύγει σε εσάς και είχαμε μια συνέντευξη μαζί σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό που δούλευα τότε, στον Α, με την εκδήλωση του παλιρροϊκού κύματος στην Ινδονησία, θυμάστε, με εκείνο το φοβερό σεισμό.
Βέβαια.
Ναι. Και έτσι σας γνωρίσαμε, από τόσο παλιά δηλαδή εγώ σας θυμάμαι.
Ξέρετε, το θυμάμαι, το παλιρροϊκό κύμα μετά από αυτό, πέρασα 3 μήνες της ζωής μου στην Ασία, κάνοντας έρευνα πεδίου και πηγαίνοντας, σαν επιστημονικός εκπρόσωπος της UNESCO σε διάφορες χώρες και μελετώντας τι είχε γίνει. Ήταν πραγματικά μια τεράστια καταστροφή. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι πεθάναν περίπου 240.000 άνθρωποι.
Μάλιστα. Και τώρα, πρώτα απ' όλα είστε και εκτός όλων των άλλων, με όλη την έρευνα που έχετε κάνει στη σεισμολογία, στην ωκεανογραφία, στα παλιρροϊκά κύματα, είστε πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα. Οφείλω να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι να δώσουμε τα εύσημα στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, που είναι και ο φορέας που μας έστειλε το δελτίο τύπου και που έχει προσκαλέσει εσάς να κάνετε αυτή την ωραία ομιλία μεθαύριο, την 5η 4 Μαΐου, για την προστασία της φύσης και για την κλιματική κρίση. Εμάς μας ιντρίγκαρε αυτό, κλιματική κρίση, τι περιμένουμε από την επιστήμη, αλλά και τους πολιτικούς, κύριε Συνολάκη. Γελάτε, χαμογελάτε μάλλον.
Κοιτάξτε, αυτό που θέλει η ελληνική, όπως ξέρετε, η ελληνική εταιρεία προστασίας της φύσης είναι ο πιο παλιός επιστημονικός οργανισμός, NGO, μη κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα, που ασχολείται με την προστασία της φύσης και τα τελευταία χρόνια, τις δεκαετίες, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κλιματική αλλαγή. Το κομμάτι το οποίο νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία στους περισσότερους ανθρώπους είναι ότι ήδη εισπράττουμε την κλιματική αλλαγή και με συνέπειες που ακόμα και μία δεκαετία πριν δεν μπορούσαμε να τις εκτιμήσουμε με ακρίβεια και δεν φανταζόμαστε ότι τόσο γρήγορα θα εξελισσόταν η αλλαγή του κλίματος που ήδη θα εισπράτταμε τα αποτελέσματα. Για να σας δώσω, ένα παράδειγμα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έγινε το χειμώνα. Σας θυμίζω ότι ήταν το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο ήταν αυτό που λεγόταν πολική βόμβα στη Βόρεια Αμερική, από τα πιο ένα ψύχος το οποίο δεν το είχαν ξαναδεί ποτέ. Οι θερμοκρασίες πέσανε σε διάφορες πόλεις στη Βόρεια Αμερική, αλλά στην πόλη ειδικά του Μπάφαλο στη Βόρεια Νέα Υόρκη
φτάνανε
και περίπου 30 άνθρωποι. Αυτό πριν από 10-20 χρόνια δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ούτε προβλέψιμο. Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα γινόταν τόσο σύντομα.
Τι λέτε τώρα, μας θύμισε εποχή παγετώνων αυτό το πράγμα εκείνες τις μέρες.
Ακριβώς. Ναι. Κοιτάξτε.
Ναι. Κύριε καθηγητά, νωρίτερα σας ακούγαμε πάρα πολύ καλά, τώρα σας χάσαμε.
Αυτό που
Μπράβο, έτσι. Ναι, ναι.
Αυτό που μας φοβίζει πολύ είναι η αποσταθεροποίηση του κλίματος. Ότι όλα αυτά που βλέπουμε είναι ενδείξεις ότι το κλίμα της γης αποσταθεροποιείται. Τι θα πει αποσταθεροποίηση? Έχουμε συνηθίσει μία σχετικά ομαλή διαδοχή χειμώνα, άνοιξης, καλοκαιριού, φθινοπόρου. Ξέρουμε περίπου πότε έρχεται και ποιες είναι οι θερμοκρασίες. Και το πιο βασικό δεν είναι ότι το ξέρουμε μόνο εμείς οι άνθρωποι. Το ξέρουν τα οικοσυστήματα, το ξέρουν τα φυτά, το ξέρουν τα ζώα, το ξέρουν τα έντομα, το ξέρουν τα ψάρια. Ένα ολόκληρο, όλο το οικοσύστημα της γης βασίζεται σε αυτές τις μεταβάσεις του κλίματος, χειμώνα, με τις τέσσερις εποχές του χρόνου, σε διάφορες που είναι άλλοτε μικρότερες, άλλοτε μεγαλύτερες, ανάλογα με την περιοχή στον κόσμο. Αλλά είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το αλλάξουμε μέσα σε μερικές δεκαετίες, γιατί όλοι οι οργανισμοί, ακόμα και ο ανθρώπινος οργανισμός, δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε αρκετά γρήγορα σε αυτές τις πολύ απότομες αλλαγές που βλέπουμε μπροστά μας, και αυτό πραγματικά προβληματίζει πάρα πολύ την επιστημονική κοινότητα και πραγματικά ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Mm-hmm. Την ίδια ώρα που, για να το φέρουμε στο σχεδόν σήμερα, στην Ισπανία, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν ξέρω αν έπεσε η θερμοκρασία, μόλις χθες, μέχρι χθες, είχαμε αυτό τον, όχι απλά πρώιμο καύσωνα, αυτούς τους 38-39, δεν ξέρω πόσο έφτασε το θερμόμετρο, βαθμούς. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα εντελώς ασυνήθιστα ενδεικτικά στοιχεία αυτού που κουβεντιάζουμε.
Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Και ένα κομμάτι το οποίο είναι μία πρόβλεψη η οποία έχει γίνει, εκτίμηση για τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής, την οποία όπως είδατε ήδη εισπράττουμε, είναι ότι θα έχουμε τα ακραία φαινόμενα γίνονται πιο ακραία. Και όταν έχουμε καύσωνες και όταν έχουμε ακραίες καταιγίδες. Και κυρίως ότι οι εποχές, αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, είναι κάτι τρομακτικό. Και χρησιμοποιώ τη λέξη τρομακτικό έχοντας πλήρη επίγνωση, σας λέω ότι ξαφνικά η άνοιξη γίνεται πάρα πολύ μικρότερη. Η άνοιξη είναι μια περίοδος που στα οικοσυστήματα πρέπει να έχει μια ορισμένη διάρκεια, γιατί είναι μια ολόκληρη αλληλουχία από οργανισμούς, από τα φυτά, τα μικρά ζώα, τα έντομα, πώς γίνεται η γονιμοποίηση των φυτών, των δέντρων, των καρπών, πώς ζουν τα ζώα. Όλο αυτό δεν μπορούμε εμείς να το ανατρέψουμε. Δεν μπορούμε να πάμε ξαφνικά να ξεχάσουμε η άνοιξη να φτάσει να είναι ένας μήνας ή να φτάνουμε από πολικό κρύο σε απότομους καύσωνες. Αυτό θα έχει, αν συνεχίσει έτσι, θα έχει τεράστιες συνέπειες και στα οικοσυστήματα, αλλά θα πει στα οικοσυστήματα. Πολλοί άνθρωποι λένε, μπορεί να έχουν κάποια κινησμό και να λένε τα μικρά ζώα εξαφανίζονται κτλ. Μα δεν είναι έτσι. Αυτό το πράγμα θα οδηγήσει σε μια ανατροπή της τροφικής αλυσίδας. Δηλαδή μας επηρεάζει σαν ανθρώπους και επηρεάζει όλη όλη την ανθρωπότητα.
Mm-hmm. Προτού περάσουμε στο περίφημο και τι πρέπει να γίνει, τι προλαβαίνουμε να κάνουμε, είτε οι άνθρωποι, οι πληθυσμοί, οι λαοί, είτε οι κυβερνήσεις, οι ηγεσίες. Προτού περάσουμε σε αυτό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, οι καθηγητές, οι επιστήμονες, συνήθως προειδοποιείται, αναλύεται, δίνεται όλα τα στοιχεία, αλλά μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα, να το πω έτσι πολύ απλά, πρέπει να αναλάβει άλλος. Προτού περάσουμε σε αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ότι κυκλοφορούν και στην Ελλάδα ακόμα το τελευταίο διάστημα κάποιες πληροφορίες, δεν θα τις έλεγα φήμες, για πολύ, πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό καλοκαίρι, για μια πολύ δύσκολη κατάσταση και για τη χώρα μας σε ό,τι αφορά την άνοδο της θερμοκρασίας. Και χωρίς να θέλω να σας βάλω να γίνετε πυθία, δεν γίνεται να αποφύγω μια τέτοια ερώτηση.
Κοιτάξτε, είμαι στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών.
Γι' αυτό, γι' αυτό σας έχουμε να εξηγήσω.
Στο ρόλο της πυθίας.
Καλό. Πολύ καλό.
Δεν θέλω να σας απαγγείλω το τι είχαν πει στον Ιουλιανό τον Παραβάτη, λέγοντας ότι ουκέτη φίβος έχει καλύβει, νου μάντιδα δάφνην, ου παγάν λαλέουσαν.
Ναι.
Απέσβετο και λάλλον είδωρ, άρα το λάλλον είδωρ
το λάλλον είδωρ, ναι.
Αλλά κοιτάξτε, κάνοντας μια επιστημονική, αυτό που πάρα πολύ σωστά λέτε και σιγά σιγά έχει αρχίσει και ψιθυρίζεται στην επιστημονική κοινότητα, είναι εκτιμήσεις. Θα είναι έτσι, αυτό δεν το γνωρίζουμε, γιατί αυτή είναι η έννοια της εκτίμησης. Ξέρετε, είναι και ακόμα και σε αυτό, από ό,τι έχω δει από αυτές τις εκτιμήσεις, και αυτά τα ξέρει πολύ καλύτερα ο κύριος Ζερεφός, που είναι ο κατεξοχήν, ασχολείται
βεβαίως
με την ατμόσφαιρα και την...
Και είναι και συνομιλητής της εκπομπής, συχνά πυκνά.
Είναι ένας καταπληκτικός επιστήμονας και ό,τι καλύτερο έχουμε στην Ελλάδα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και στην επιστήμη της ατμόσφαιρας. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα έχουμε πραγματικά πάρα πολύ έντονους καύσωνες. Θα γίνει, ξέρετε, είναι πολλές φορές όπως εκτιμούμε τα ακραία φαινόμενα. Λέμε ότι υπάρχει μια ορισμένη πιθανότητα την οποία δεν ξέρουμε πώς να την εκτιμήσουμε. Το θέμα δεν είναι αν θα γίνει ή αν δεν θα γίνει. Αυτό ας ελπίσουμε πραγματικά ότι δεν θα γίνει. Το θέμα είναι ότι ξαναγυρνώντας πίσω πριν από 10 χρόνια, αυτό δεν υπήρχε σαν σενάριο. Κανένας δεν ψιθύριζε τον Απρίλιο του οποιοδήποτε έτους πριν από 10 χρόνια, ότι ξέρετε, στο καλοκαίρι αυτό θα έχουμε καύσωνες που μπορεί να φτάσουν στους 50 βαθμούς.
Ακριβώς.
Αυτό μας δείχνει ακριβώς το πόσο επίγον είναι να πάρουμε μέτρα και το τι συμβαίνει με την κλιματική κρίση. Γιατί ξαφνικά βλέπουμε σενάρια που πριν από 10 χρόνια ούτε καν τα είχαμε στο τραπέζι. Και ξαφνικά τα έχουμε. Αυτό είναι που με ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν είναι αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Όπως σας είπα, μακάρι να μην γίνει. Αλλά και μόνο ότι υπάρχει σαν σενάριο, αυτό είναι ένα πολύ δυνατό καμπανάκι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι.
Mm-hmm. Ακριβώς λοιπόν, επειδή και εκεί και στο φόρουμ των Δελφών έχετε συγκεντρωθεί επιστήμονες και φορείς από όλο τον κόσμο και γίνονται πολύ ωραία τραπέζια και πολύ ωραίες συζητήσεις. Περισσότερο το λέω για τους ακροατές μας, γιατί βρήκαμε και εμείς την ευκαιρία να σας πετύχουμε σε ένα διάλειμμά σας. Άρα, μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος αυτής της ομιλίας που θα γίνει την Πέμπτη στις 4 του Μαΐου. Δηλαδή, τι περιμένουμε από την επιστήμη, λίγο πολύ μας το συνοψίσατε. Από τους πολιτικούς.
Κοιτάξτε, αυτό περιμένουμε από τους πολιτικούς είναι να γίνει η κλιματική κρίση και το περιβάλλον να πάρουν πάλι μία θέση στην δημόσια συζήτηση. Δηλαδή, όπως εμείς οι παλιότεροι που ασχολιόμαστε με το περιβάλλον και γενικά με τα θέματα που έχουν να κάνουν με το φυσικό περιβάλλον της γης, ξέρουμε ότι περάσαμε από μία εποχή πριν από τη δεκαετία του 70 που ουσιαστικά κανένας δεν ασχολείται με το περιβάλλον. Ξεκινώντας τη δεκαετία του 70, για να σας πάρω να σας κάνω μια ιστορική αναδρομή, ξαφνικά ξεκινάει, επειδή υπήρχαν μερικά πολύ τεχνολογικές καταστροφές που είχαν να κάνουν με μόλυνση από πετρέλαιο, μόλυνση με τοξικά, που ξαφνικά ξύπνησε όλος ο πλανήτης και λέει, μα δεν μπορούμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, που πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε το περιβάλλον. Άρχισαν πάλι να γίνεται μια ιδιαίτερη προσοχή στην ατμόσφαιρα, τι αέρα αναπνέουμε, ξεκινήσαμε την δεκαετία του 70, τα καταλυτικά αυτοκίνητα. Και αρχίσαμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που, δηλαδή, εκεί πέρα το περιβάλλον, κάποια στιγμή, τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80, ήταν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι ζητούσαν από τους πολιτικούς: κάντε κάτι. Πρέπει να καθαρίσετε την ατμόσφαιρα. Πρέπει να καθαρίσουμε τα ποτάμια μας. Πρέπει να καθαρίσουμε τις θάλασσές μας. Και βλέπετε ότι με το χρόνο μερικά πράγματα γίνονται. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι, όπως και άλλες μεγαλοπόλεις, η Αθήνα, η ατμόσφαιρα στην Αθήνα είναι πολύ πιο καθαρή από ό,τι ήταν πριν από 30 χρόνια. Οι θάλασσές μας δεν έχουν, μπορεί να έχουν πλαστικά, αλλά δεν έχουν το είδος των τοξικών, δηλαδή καθαρίζουμε τα λίμματά μας προτού πάνε στις θάλασσες. Έχει γίνει δηλαδή μια πρόοδος. Αλλά με αυτό το κομμάτι υπάρχει μια, δηλαδή και οι ακτές μας γενικά είναι πιο καθαρές. Mm-hmm. Γενικά μιλώντας. Ναι. Γενικά βλέπετε τους δρόμους μας και το περιβάλλον, το φυσικό μας περιβάλλον στην Ελλάδα. Έχει γίνει πάρα πολύ καλύτερο. Αλλά αυτό μας έχει οδηγήσει, φοβάμαι, και τους πολιτικούς σε μια εφαρτωμένη που ίσως σκέπτονται ότι δεν είναι κάτι άμεσο, δεν απασχολεί τους πολίτες. Όχι, τους απασχολεί τους πολίτες. Και αυτό πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί μας. Είναι μόνο και μόνο να εφαρμόσουν αυτά τα πράγματα που λέει ο Ευρωπαϊκός Νόμος για την κλιματική κρίση. Ο εθνικός μας νόμος, ο ελληνικός νόμος για την κλιματική κρίση. Αυτοί, ξέρετε, είναι δύο νόμοι που οι περισσότεροι άνθρωποι που μαζεύουν, διαβάζουμε σε εφημερίδες για το κάθε νομοθέτημα, το ένα, το άλλο κτλ. Αλλά δεν διαβάζουμε το πιο βασικό πράγμα για τους δύο νόμους που θα καθορίσουν ουσιαστικά το μέλλον της Ευρώπης και σε έναν βαθμό το μέλλον του πλανήτη, που έχει να κάνουν με τα μέτρα διαχείρισης της κλιματικής κρίσης. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουμε από τους πολιτικούς μας είναι να προχωρήσουν, να παίρνουν εφαρμοστικά μέτρα και να εφαρμόσουν αυτούς τους νόμους οι οποίοι έχουν γραφτεί με πολύ μεγάλη προσοχή από την επιστημονική κοινότητα και φυσικά το έχουν γράψει οι πολιτικοί. Αλλά αν τους εφαρμόσουμε, πραγματικά θα προχωρήσουμε σε αυτό που λέμε κλιματική ουδετερότητα το 2050. Τι είναι το ζητούμενο? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ, πολύ απλά.
Μάλιστα. Αυτό πολύ ζητούμενο μας είναι
το 2050 να μην έχουμε, αυτό λέγεται κλιματική ουδετερότητα, να μην έχουμε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ή τέλος πάντων, τις λίγες εκπομπές που μας έχουν μείνει, γιατί υπάρχουν μερικές βιομηχανίες που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις καθαρίσεις. Μία είναι η βιομηχανία τσιμέντου, η άλλη είναι η βιομηχανία χάλιβα. Ακόμα και αν αυτές εκλείουν ακόμα πολύ περιορισμένο αριθμό, δηλαδή διοξίδιο του άνθρακα, η μεθάνιο, αυτό να μπορούμε να το απορροφούμε. Ώστε να μην μπαίνει τίποτα επιπλέον στην ατμόσφαιρα, να μην επιβαρύνεται η ατμόσφαιρά μας, έτσι ώστε να σταθεροποιήσουμε το κλίμα. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και γι' αυτό υπάρχουν διάφορα βήματα. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε.
Ωραία. Εγώ θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο θερμά, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος πάντα της εκπομπής. Νομίζω ότι βάλατε τους άξονες και ήταν και η δική μας μεγάλη τιμή που σας ακούσαμε. Τώρα, όποιος θέλει να ακούσει την ομιλία σας, γιατί δεν είναι όλοι σίγουροι ότι θα μπορούν να έρθουν στο... Είναι δωρεάν βέβαια η προσέλευση την Πέμπτη, ώρα 7 στην αίθουσα εκθέσεων του Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχαηλής στη Βασιλής Σοφίας. Μπορούν να το δουν και σε live streaming στο κανάλι YouTube της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Έτσι.
Ναι.
Έγινε.
Ναι.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, και εγώ. Και εσείς να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια και χαρά σας.
Καλώς σας βράδυ. This bird at my window, she watches it all. Decides what I'm doing, she's hoping I'll fall. There's a bird in the bush and there's one in my hand. Sweet empty pop lyrics, way laced to her hair. It's all a game to me, I live dangerously. I try to hide in the hole, there's a hole in my head. I broke clean off feathers, now
She's sick in my bed.
There's a bird at my funeral. She's singing out loud.
How the tears on a pillow won't heal her scars. It suddenly came to me. I live dangerously.
Φορές έτσι με κάτι τέτοια μουσικά θέματα, με κάτι τέτοια τραγούδια, σαν αυτό εδώ. Εγώ προσωπικά στα ακουστικά μου η ένταση είναι πολύ ψηλά και θα κουφαθώ καμιά ώρα, αλλά αν δεν το έχω πάθει κιόλας. Αλλά είναι τα κομμάτια πολύ ωραία και σας συνιστώ να το κάνετε κι εσείς στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, από όπου κι αν μας ακούτε. Είναι και η ώρα πολύ εύκολη, δεν είναι και ώρα κοινής ησυχίας, οπότε μπορείτε να ανεβάσετε την ένταση αν όντως αγαπάτε τη μουσική που παίζουμε, που βλέπω στα μηνύματά σας εδώ ότι ακριβώς αυτό κάνετε. About a Bird λοιπόν αυτό το κομμάτι, και το προηγούμενο λέτε ο ακροατής με το τηλέφωνο που λήγει σε 134, ναι πράγματι not the end, λέτε με αποσιοποιητικά, μπράβο για το ωραίο τραγούδι. Σαν στη Μέκα, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρία Άντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και τις μουσικές επιλογές και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πάμε λίγο με τα μηνύματα, αφού μίλησα ήδη για το μήνυμα με την ωραία μουσική. Υπάρχει και το καλό απόγευμα του Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας, από το όμορφο λέει Σουλάρι ή Σούλαρι. Συγχώρεσέ μου το παρατονισμό αν τον κάνω Γιάννη. Καλό απόγευμα πάντως στο ωραίο χωριό της Αρκαδίας. Λοιπόν, ερώτηση από τον φίλο που το τηλέφωνο τελειώνει σε 867, δεν την προσπερνώ. Πώς λεγόταν ο καθηγητής που έλεγε ότι σε 20 λεπτά θα μπορούσαν να εκενώσουν το μάτι? Είναι γεγονός ότι υπήρξε η ανάμειξη του συγκεκριμένου καθηγητή στην υπόθεση του με το μάτι. Εμείς τώρα τον καλέσαμε βέβαια για άλλους λόγους και σε κάθε περίπτωση όλους τους επιστήμονες εμείς το αντιμετωπίζουμε κυρίως από την άποψη της επιστημονικής τους συνδρομής, γνώσης και συνδρομής, και όχι για την όποια ανάμειξη ή για κάποιο αξίωμα που τυχόν έχουν πάρει κάποια στιγμή. Νωρίτερα λοιπόν μιλήσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Συνολάκη, καθηγητή φυσικών καταστροφών, για την κλιματική κρίση, και το λέω περισσότερο για να ανακεφαλαιώσω όχι μόνο για τους καλεσμένους, για τον καλεσμένο, αλλά και γιατί όντως κυκλοφορεί αυτόν τον καιρό αυτή η φήμη, που δεν ξέρουμε αν είναι προειδοποίηση ή διασπορά ψευδών ειδήσεων. Έχουν εμπλακεί αρκετοί καθηγητές, είτε μετεωρολόγοι, είτε σεισμολόγοι, είτε γεωλόγοι, είτε γενικώς. Και υπάρχει και μια έρηδα μεταξύ τους, ακόμα και στα social media. Και νομίζω ότι πήραμε κάποιες απαντήσεις. Λοιπόν, καλησπέρα στον Βασίλη από τη Δράμα, που μας λέει ότι είναι βροχερή, μπουρίνη, αμάλιστα. Της άνοιξης είναι αυτά, Βασίλη. Ο Ιωάννης, καλό απογευματόβραδο Πέμπτης, μου λέει: μένουμε πρώτο και πολύ καλά κάνεις και κάνουμε, Ιωάννη. Ο Αλέξης Νικόλαος, καλησπέρα. Οι σεισμοί και τα τσουνάμι είναι σαν το κόψιμο, λέει, ποτέ δεν είναι προβλέψιμο, εντάξει. Και, αλλά συσσαγωγικά, η Μαριάννα. Λιγνίτης και πυρηνική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις κυρώσεις στη Ρωσία, είναι αυτό προστασία του περιβάλλοντος? Καλησπέρα, αγαπημένη Έλενα. Καλησπέρα και σε σένα, Μαριάννα. Στο 54-160 τα μηνύματά σας σε SMS, αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο και αφήσετε ένα κενό, και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος.
Brothers, sisters, says here in Genesis, 1 chapter 1, in the beginning God made the earth. It also says here in Genesis, in 6 chapter 6, that the children of Israel were sinning.
Sinning.
They were sinning.
Sinning.
They were sinning.
Sinning.
What did I say?
They were sinning.
Exactly what I said. And when God saw them sin, it hurt him to his heart. It hurt him so bad it made him mad. It made him so mad he was angry. And when God got angry, the sky turned dark. And it was then that he told Noah to build the ark. Who built the ark?
Noah.
Who built the ark?
Noah.
Who built the ark?
Noah.
Noah. Noah built that ark. Stop. God walked down by the dry sea. He beheld the evil of the sinful man and declared that he would destroy the land. Spoke to Noah, brother Noah, stop. Said, look here, Noah, build me an ark. Hope you'd build it big and strong. Build it 300 cubic long, 30 high, about 50 wide. I want to stand my rain and tide. On this day I'll make my mark. In 100 years I want that ark. I'll get free with this evil land. Not a living thing is gonna stand. Except the things that I tell to you, that I'm gonna need when the world is new. I've been east and I've been west, outside to put this world at rest. I've been up and I've been down, nothing but evil all around. I've seen brother turn against brother. I've decided it'll go no further. Women weep and children mourn. Sorry the day that man was born. Sinful people one by one. Sorry the day my rat's begun. 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 Cause it's gonna rain.
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 And on this land is my land. Not a living thing is gonna stand. Cause it's gonna rain.
Cause it's gonna rain.
Cause it's gonna rain.
Cause it's gonna rain.
Who built the ark?
No.
Yeah. Who built the ark?
Και δεν ξέρω αν αναγνωρίζετε τη φωνή, γιατί είναι λίγο, νομίζω, σε πιο ωριμή φάση. Ο προωραχαμένος Χάρη Μπελαφόντε. Πρόσφατα χαμένος, αλλά πλήρης ημερών. Ο Χάρη Μπελαφόντε, λοιπόν, ο οποίος νομίζω ότι εδώ στο φοβερό gospel που ακούμε να λέει, επειδή είναι το πρόσταγμα και από πίσω η χοροδία, δηλώνει όλη την ακτιβιστική του δράση για τη γη, για τα δικαιώματα, για την εξωτερική πολιτική, για το εμπάργκο της Αμερικής στην Κούβα. Αυτό που προσωπικά αγαπούσα στο Χάρη Μπελαφόντε και ακόμα αγαπώ και πάντα θα αγαπώ, είναι αυτό το πάθος που είχε να αγωνίζεται μέχρι την τελευταία στιγμή και μάλιστα να τα βάζει, αν μου επιτρέπετε τη φράση, με τους ομοεθνείς του ή με τους ανθρώπους γενικά που δεν τιμούσαν όχι μόνο το χρώμα τους αλλά και τα ίδια τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή πολλές φορές Λέγεται, θυμολογείται ότι έλεγε σε δικούς του ανθρώπους ότι τι κάθεστε με σταυρωμένα χέρια και δεν πάτε εκεί, δεν έρχεστε, δεν κάνουμε εκείνο, δεν κάνουμε το άλλο. Λοιπόν, διαφορετική σήμερα η εκπομπή μας έχει προκύψει με την έννοια, δηλαδή, προσέξτε, είναι εσκεμμένο, μην νομίζετε ότι δεν το κάνουμε τεχνιέντος, γιατί πολύ σύντομα θα αναλωθούμε στο προεκλογικό κλίμα και θα αρχίσουμε να βγάζουμε υποψηφίους, θα ακούμε τις θέσεις τους, θα δούμε κιόλας, δεν είναι και απαραίτητο, ειδικά την εβδομάδα που έρχεται. Να σας πω ότι έχουμε κανονίσει έτσι και πολύ καλές συνεντεύξεις και παρουσιάσεις βιβλίων που θα σας εκπλήξουν και θα σας ταξιδέψουν πολύ ευχάριστα. Θα ανεβάσουν, φαντάζομαι, την αισθητική και τη δική σας και τη δική μας. Έτσι θα το προσπαθήσουμε πάντως, από Πρωτομαγιά και μετά. Πάντως, για σήμερα είναι γεγονός ότι θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς με τη σειρά μας για όλα τα πολιτικά προγράμματα. Αγριεύει πάρα πολύ η αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος σήμερα εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό σταθμό, το πρωί έδωσε μεγάλη συνέντευξη. Και στη συνέχεια είχαμε τώρα το απόγευμα και τον αποκλεισμό από τον Άριο Πάγο του κόμματος Μπογδάνου Εμφιετζόγλου και άλλα κόμματα είναι πιθανό να πάρουν την άγουσα για την παρανομία που λέμε, δηλαδή να μην μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές, περισσότερο λόγω ονόματος, συμβόλων κτλ. Είναι πολύ αυστηρός ο νόμος στα κριτήρια που συγκροτούν την βιωσιμότητα και τη συμμετοχή ενός κόμματος στις εκλογές και καλά κάνει και είναι έτσι αυτός ο νόμος. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την ελληνική σημαία. Δεν ξέρω αν το ξέρατε αυτό.
Sana, había una casa muy antigua, entre yuzo y flores y en un mar de luz, 18 palmeras y ese viejo ombú. Adentro de la gran sala, un piano blanco y un diván, los afiches rotos y un bat de béisbol, un clarinete y una tuba en si bemol. Pasaba el tiempo y la bohemia se instaló. Se llenó de artistas y le di al trombón. Limpiamos el polvo y se fue Perón. Arcos 1800, se oyen los jester desde lejos. Bailan fantasmas en el más allá, sobre viejos temas de Swing y Dixieland, que a veces cantaba, que a veces cantaba Hugo Pará, sobre viejos temas de Swing y Dixieland.
Y Βλέπω εδώ και πολύ πολύ φρέσκα νέα πολιτικά, διότι έτσι κι αλλιώς γνωρίζατε ότι συνεδρίασε η Διακομματική Επιτροπή για να αποφασίσει πώς ακριβώς θα επιτευχθεί η συμφωνία ανάμεσα στα κόμματα για το debate, για την αναμέτρηση, την τηλεοπτική. Η σημερινή πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής υπό την Προεδρία της Υπηρεσιακής Υπουργού Εσωτερικών της κυρίας Σπανού ολοκληρώθηκε χωρίς σύγκληση, χωρίς λευκό καπνό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη διεξαγωγή δύο debate, επιμένει σε αυτό. Ένα για όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και ένα μόνο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να δημοσιοποιούνται τα αστάθμητα πρωτογενή στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Στη συνεδρία αποφασίστηκε να επισπευστούν οι καταβολές της κρατικής χρηματοδότησης και να υπάρξουν διευκολύνσεις των εκλογέων. Πάντως για το debate γενικά, αν θα είναι ένα και κεντρικό, αν θα είναι μεταξύ των δύο κτλ., η Διακομματική Επιτροπή θα αποφανθεί και θα συνεδριάσει, μάλλον θα συνεδριάσει και θα αποφανθεί εκ νέου το Σάββατο.
There's a saying going round this town, I'm beginning to think it's true. It's awfully hard to love someone when they don't care about you. I once had a sweetheart just as good as anyone in town, but now I'm sad and lonely. Don't turn me down. I ain't got nobody. Nobody cares for me. That's why I'm sad and lonely. Want some sweet daddy. Take a chance with me. I'll sing sweet love songs all the time. If you come, be my daddy mine. I ain't got nobody. No. If only I had someone I could call my own, I would marry him at once, and then I'd take him home. Every day I sigh and cry, no happiness I find. I have no one to love me, no one to mind. I ain't got nobody. Nobody cares for me. That's why I'm sad and lonely. Won't some sweet daddy take a chance with me. I'll sing sweet love songs all the time. If you'll come and be my daddy mine. I ain't got nobody. No.
Παραμένουμε πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για το φόρουμ των Δελφών, όπου διεξάγονται τραπέζια, συζητήσεις, φυσικά είχαν θέση και οι πολιτικοί αρχηγοί, τους δύο δηλαδή είδαμε μέχρι τώρα, τους δύο πρώτους. Από το φόρουμ λοιπόν των Δελφών, ο γνωστός οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί, που θεωρείται και Κασάνδρα, δηλαδή συνήθως προφητεύει και λέει πράγματα πολύ απαισιόδοξα για την παγκόσμια οικονομία αλλά και τις γεωστρατηγικές εξελίξεις. Παρουσίασε το βιβλίο του «Μεγάλες απειλές» και «Μεγάλες απειλές», μέσα στις «Μεγάλες απειλές», τι νομίζετε ότι έβαλε? Έβαλε τις εκτιμήσεις του για τα ελληνοτουρκικά. Για τα ελληνοτουρκικά, με φόντο φυσικά τις εκλογές και στις δύο χώρες, με απόσταση μόλις πόσο, δύο εβδομάδων, μιας εβδομάδας. 14 Μαΐου στην Τουρκία, 21 Μαΐου στην Ελλάδα. Και επειδή αυτό είναι κάτι που κυκλοφορεί πολύ τελευταία στις ιστοσελίδες, σας το λέω λοιπόν και εγώ ότι ο Ρουμπινί προβλέπει ότι η Τουρκία θα προκαλέσει τεχνητή κρίση με την Ελλάδα μετά τις εκλογές. Αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έτσι και αλλιώς η παγκόσμια οικονομία έχει περάσει από μια περίοδο χαμηλού πληθωρισμού και χαμηλών επιτοκίων στην περίοδο του υψηλού πληθωρισμού και των υψηλών επιτοκίων με χαμηλή ανάπτυξη. Και αναφέρεται φυσικά και στις γεωπολιτικές προκλήσεις, στον ψυχρό πόλεμο ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον κατακερματισμό της παγκόσμιας οικονομίας και την αποπαγκοσμιοποίηση, επαναλαμβάνοντας τη γνωστή του θέση ότι η Κίνα αποκτά μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας ηγεμονίας.
Just listen, this ain't living, oh no. Inflation ain't no chance to increase finance. Bills pile up sky high. Send that boy out. Never wanna holler, throw up my hands. Ooh, never wanna holler, throw up my hands. Baby, just hear me.
Πάντως εδώ που τα λέμε και τελειώνοντας σιγά σιγά την εκπομπή, είναι απογοητευτικό να ακούς και από όλους τους ομιλητές, για να το συνδέσω και με τον πρώτο, τον κύριο Συνολάκη. Ακόμα και ο Ρουμπινί είπε στο φόρουμ των Δελφών ότι η κλιματική αλλαγή είναι αυτή που είναι, αλλά υπάρχουν πολλοί ευσεβείς πόθοι για αυτήν. Δηλαδή, ευσεβείς πόθος τι σημαίνει? Ότι να το θέλω πολύ, αλλά να μην μπορώ να το καταφέρω. Οι κυβερνήσεις λοιπόν, λέει, κινούνται πολύ αργά, χωρίς τον απαιτούμενο συντονισμό για να καταπολεμήσουν τους κινδύνους, και μάλιστα συνέδεσε την κλιματική αλλαγή με την πανδημία του κορονοϊού ο Ρουμπινί. Από τα μηνύματά σας επανέρχεται ο 867 και λέει πόσο έγκυρος μπορεί να είναι κάποιος που γίνεται πολιτικό προϊόν με κομματική αποστολή. Κρίμα για το ακαδημαϊκό έργο. Είναι η άποψή σας και τη σέβομαι και τη μεταφέρω όπως ακούτε. Και ο Βασίλης, καλησπέρα σας. Τι γλυκιά ψυχούλα που είστε. Α, με θεωρείτε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν είμαι τόσο όσο νομίζετε. Για να πω κι εγώ έτσι, να κάνω την αυτοκριτική μου. Yeah. Και με τον Τζο Κόκερ να παίζει στα ραδιόφωνά μας με το blues αυτό, Inner City Blues, θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και θα τα πούμε την Δευτέρα, την Πρωτομαγιά δηλαδή, κανονικότατα, στη διάρκεια την κανονική 7-8, με πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο, να σας το πω από τώρα, το Δήμο Αυδελιώδη. Πολλά πολλά φιλιά, καλό υπόλοιπο μέρας και καλό τριήμερο. Let me know.